Minun nimeni on Hans Välimäki, olen 45 vuotta, vanha, naimisissa, 4 lasta, ammatiltainen kokki ja harrastan kaikenlaisten fyysisten aktiviteettien lisäksi myöskin jonkun verran lukemista. Tällä virallisesti. Uskotko?
Yle Puheessa. Arkisin kello 9. Ali Show.
Harrastaa lukemista, Hans Välimäki.
Joo, mä saan lukea kyllä.
Osaat sä lukea?
Joo, itse asiassa mä luen aika paljon.
No, mutta se on, mutta kun, joo, mä ymmärrän se, että ihmiset haluaa tuoda sen lukemisen taidon esille.
No mä en tiedä, sä pyysit mua, joo, siis ennen kaikkea mun täytyy korostaa sitä, että mä saan lukea, mutta sä pyysit mua esittelemään itseäni, ja sitten mä mietin, että mä en sano sitä. No sanonpa tämä suoralle, että paskat, että mä teen sitten tällaisen niin kuin, vähän tylsähkön.
Ei, ei se ole ollut tylsä.
Ei, ihan tämmöinen tavallinen.
Mun niin. Mielestä se on ihan hyvä. Ei, me ollaan puhuttu Alisoussa, muun muassa eilen puhuttiin Mikko von Herzenin kanssa siitä, että minkälaista on olla oma itsensä. Niin ei mun mielestä sun ei tarvitse niinku miellyttää minua. Tai
ei. Mä justiin kelasin tätä, niin. Näin se vaan
sanot, mutta mua pikkasen itseäni häiritsee tämä lukeminen harrastuksena.
No kun siis yleensä ihmisiltä kysytään, että mitä sä harrastat.
Niin.
No tässä ne nyt tuli sitten, että kun mä harrastan näitä kahta asiaa, niin pitäisikö mun sitten sanoa jotain, että mä harrastan viinanjuontia ja kaikkea muuta paheita tuolla kartsalla, kun mulla on vapaa-aikaa.
Ei nyt välttämättä tarvitse ihan niin pitkälle mennä, mutta mikä on viimeinen kirja, mikä oot lukenut?
En muista.
Et muista. Milloin se oli, kun sä luit sen?
No on sitten siitäkin jo jonkun aikaa. Ei, se kirja kertoi tällaisesta kaifarista, joka oli tuolla New Yorkissa, tuolla Pohjois-Amerikan alueella. Ja sitten siellä oli tapahtunut murha 30 vuotta sitten. Kerro kohta sen nimen, kun se muistuu mieleen.
Mutta sä olit tuossa hetkellä, että vähän aikaa sitten sä olet Yle Puheella Katariina Sourin lähetyksessä, ja silloin te puhutte kiireestä. Ja mulle jäi soimaan tämän ajatus päähän, että sä sanoit, että sulla on jatkuvasti kiirettä.
No ei se, ei.
Niin sä sanoit tällaisen lauseen, että eräs herrasmies oli saanut sulle näin, että kiire on persaukisille.
Kyllä.
Ja sitten sä itse vertasit itseäsi persaukisiin, mutta lukeminenhän vaatii aikaa. Niin onko sulla oikeasti ihan tällä hetkellä aikaa, että sä voit lukea vai meneekö sun kaikki aika?
No itse asiassa kun mä oon miettinyt sitä, että kun se toimii useimmiten semmoisena unilääkkeenä myöskin, niin sit sängyn vieressä on pöydällä kaikenlaisia kirjoja ja sitten niitä tulee luettua. Joskus aikaisemmin mä pidin aina semmoisen mentaliteetin tai otin semmoisen asenteen, että luin tämmöisen kirjan, minkä oli aloittanut vaikka väkisin sitten hampaa tirvessä alusta loppuun, mutta nykypäivänä se on sillä, että jos kyllästyy, niin next.
Next.
Ja sitten otetaan seuraava kirja, joo. Mutta iltaisin, mä en oikeastaan nykyään katso telkkaria juurikaan, että en ole semmoisiin aikoihin kauheasti kotona, ja kun sieltä tulee jotain mielenkiintoista, ja sitten me muutettiin reilu vuosi sitten uuteen asuntoon, niin kävi niin, että hommattiin uudet hienot systeemit kotiin ja sitten ei ole semmoisia tallennusvälineitä enää. Pitäisi hommaa jotain muistikorttia, tikkuja, mihin pitäisi jotain siirtovälineitä. Mä sitä en hommaa. En varmaan hommaa.
Niin, että sulla on tällä hetkellä siis olemassa laitteita ilman kaapeleita.
No, kaapelit löytyy ja sitten myöskin nehän voi netistäkin katsoa striimailla sieltä sitten mitä haluaa, mutta se on aiheuttanut nimenomaan sen, että telkkarin katselu on jäänyt sitten vielä entistä vähemmälle.
Mm. No, ootko hyötynyt siitä? Ootko niin kuin onko siitä ollut enemmän sulle hyötyä vai haittaa se, että se tällainen niin kuin valtamediaviihde on jäänyt sulta vähän niin kuin pois?
No mä uskon vähän, että tietyissä tapauksissa, niin kuin allekirjoittaneenkin tapauksessa, niin se ehkä enemmän irrottaa siitä työnteosta ja sen funtsimisesta, koska nyt on niin, että kulkee pädin tai sitten kannettavan kanssa ympäri kämppää ja tekee siellä täällä, sitten vaikka tulee töistä, niin sitten vielä jotain naputtelee siellä menee ja usein ihan siellä sängyssäkin asti, että et viittavalle nukahtaa, niin lähtee vielä joku viimeinen meili, naps. Ja se on mun mielestä vähän säälittävää, että joo, tavallaan pitäisi tehdä kuitenkin se raja, että mihin asti ne koneekin tuo. Että, viimeksi eilen taas tulee jotain sanomista siitä.
Tuliko?
Tuli sitä vähän.
No ei se haittaa.
Ei se haittaa.
Sitten se on niistä koneistahan pääsee kaikista helpoiten eroon sillä, että vaan päättää.
niin kyllä, että ei enää roudaa. Tämä on tässä. Tämä loppu tähän ja lyö kannet kiinni.
Koska siis Sonin, aikoinaan Sonillahan noilla huippujohtajilla oli siis niillä oli aika paljon ongelmia sen ajanhallinnan kanssa, niin he päätti yhteisesti semmoisen jutun, että niillä on aina tietty aika päivästä, jolloin he vastaa meileihin, vastaa puheluihin ja ylipäätään katsoo tietokoneelta yhtikäs mitään.
Just näin.
Ja se toimii erittäin hyvin.
Kyllä.
Eli aina kun laitat heille viestiä tai mailia, niin sieltä tuli vastaus meille se, että luen joka päivä mailit tästä ja tässä välillä, tämän välisenä aikana. Jos on jotakin tosi tärkeää, niin lähetä tekstiviesti,
niin
vastaan varmasti.
Kyllä.
Niin siinä tapahtui semmoinen juttu, että oliko se niin, että ensimmäisen vuoden aikana niin tekstiviestejä oli tullut johtajille keskimäärin 1 per naama.
Ihan totta.
Joo, eli ei juurikaan, niin kukaan ei lähettänyt, koska niin. me käytetään sitä mailia. Kaikki siis koko tämä koko ajan pitää olla yhteydessä. Ja
niin.
Sulla on, onko sulla oma WhatsApp-ryhmä sun omalle tiimille?
On. Onko? On. On, tietenkin.
Siis WhatsAppatte niin koko ajan siellä, että kun Hans lähtee sieltä, niin sitten tulee kuvia.
Se lähti alun perin siitä, että siellä vähän kerrottiin ja kyseltiin kuulumisia, missä kukin menee, ja sitten siinä on sellainen... Siinä on muutama kaveri siinä porukassa, ja sitten se on mennyt siihen, että se on yleensä niin kuin viikonloppusi jostain syystä. Ihmiset kokee, tai ryhmän jäsenet kokee tarvetta sitten kertoa sinne kuulumisia.
Hmm.
Kaikki voi kuvitella, minkälaiset ne kuulumiset on siihen aikaan. Että niin. Joskus aamulla 4 aikaa tulee jotain päivityksiä, että yes!
Yes, sai siivottua.
Niin, kyllä.
Kuuntelit siitä Alishouta, tämä on Yle Puhe, ja minulla on vieraan niin huippukokki, ja yksi suomalaisista Michelin tähditetyistä. Hans Välimäki.
Siis oli. Kiitos.
No ei, kyllähän sä oot vieläkin.
Ei mulla enää ole tähti, ne on nyt kaikki natsat otettu pois. Ja...
No mutta kyllähän sulla on joskus ollut se.
On ollut, joo
niin,
kyllä.
Mutta eikö se ole vähän niin kuin, että jos kerran on saanut Michelin tähden, niin se on vähän niin kuin ritari. Että se on niin kuin ruoka. Sut
on aateloitu.
Sut on aateloitu.
Mutta onhan maailman pullolla tähtikokkeja, jotka on sitten menettänyt. Mä en tiedä sitä, että miten niihin suhtaudutaan. Siis sillä tavalla, että ne on sanonut pitää niistä kynsiä hampain kiinni, mutta sitten ne on otettu pois.
Joo.
Et, en tiedä.
Sä luovuit niistä.
No, ne, tai se oli niin kuin automaatio, kun mä sitten ilmoittelin, että mä lopetan sen Dominikin, niin sitten siinä kohtaa Michelinistä ilmoitettiin, että tähdetähtee myös.
No niin, ei se haittaa.
Ei se haittaa.
Hyvinhän sulla on käynyt. Ja, mutta siis Hans Välimäki on täällä, ja tuota, Hansin kanssa ollaan tietenkin otettu kuva, niin kuin kaikista muistakin Alishown vieraista, niin Hansin kanssa me otettiin semmoinen kuva. Mun mielestä ajatuksena, mulla oli siis ajatuksena se, me miettiin Sinin kanssa, mun tuottajan kanssa se, että kuka muu ihminen olisi populaarikulttuurissa kokannut itsensä huipulle. Niin me löydettiin se. Sinne on parhaillaan käsittelemässä kuvaa, ja se julkaistaan tuossa piakkoin. Itse asiassa lähempänä ohjelman loputtua. Mutta jos haluat osallistua tähän lähetykseen, niin ylepuhe.fi, sieltä löytyy meidän lähetysikkuna. Sä pystyt myöskin striimaamaan tätä, tai siis me striimataan tämä lähetys. Ja live-kuva studiosta löytyy ylepuhe.fi, niin siellä on se lähetysikkuna, niin painat siitä katsele, niin pääset katsomaan, minkä näköinen Hans on tänään.
Niin on.
Ja yhtä hurmaavan näköinen kuin aikaisemminkin.
Tämmönen freshia. Näin.
Yle Puheessa. Ali Show. Osallistu lähetykseen Twitterissä. Hashtag Ali Show.
Aloitetaan, Hans, siitä, että kuka sä oot, mikä on päätynyt siihen, tai mitkä on johtanut siihen, että sä oot täällä nyt. Ensimmäinen keittiö, jossa olit töissä.
No kyllä ensimmäinen keittiö oli vuonna 1985 Tampereen, täytyy muistaa näitä paikkoja, kun mä olen sanonut Tampereltakin niin pitkään pois, terveisiä vaan Tampereelle, mutta se oli Turtolan City Marketin Pikantti-niminen kahvila.
Mm.
Ja siellä olin sitten, pääsin sitten kesätöihin sinne.
Mitä sä teit siellä?
No mä tein kaikkea, mitä muilta jäi yli siihen aikaan, eli siihen aikaan tehtiin kahvilassa vielä kaikkea sellaista, paistettiin piirakkapohjia ja sitten täytettiin niitä ja laitettiin kiilteet päälle, että ne näyttää herkullisilta. Ja mandariinitorttu on jäänyt muun muassa elävästi mieleen, että Hannele Lauri-niminen näyttelijä söi sitä, mä olin sitä tosi iloinen silloin, että tällaiset pikkuasiat on jäänyt mieleen. Mutta
ootko tavannut Hannele Lauri sen jälkeen?
Oon mä joskus joo, mutta ja muistutinkin, mutta ei se muistanut kyseistä hetkeä millään, mutta mä muistan kyllä, että mä olin silloin semmoinen joku 4-15-vuotias. Ja,
niin se oli sulle tärkeämpi kuin hänelle?
Mä luulen jo, että se oli justiin näin, mutta siellä tehtiin aika paljon itse kaikenlaista ja se jäi jotenkin, se oli hieno kesä, että mä olin kesän siellä töissä.
Mm. Milloin sä olit 14-15-vuotiaana, niin kuin sanotaan ruuan suhteen, olit sä yhtä intohimoinen silloin vai... Tuliko se sitten sen jälkeen vasta?
No en mä kyllä voi sanoa, että olisin ollut, että varmaan kaikilla nuorilla on siinä kohtaa elämässä 5-16-vuotiaana semmoinen tilanne, että en oikein tiedä, mitä ne tekisi. Että No tietysti on niitä harvoja, joille se on ihan, ihan päivänselvää, ne painaa siitä kuin juna jollekin uralle, mutta mulla oikeastaan kävi niin, että mä kävin sitten koulun loppuun ja tota, suurtalouskokki alun perin koulutus, ensimmäinen kokin koulutus ja täytyy myöntää, että päivääkään tehnyt niitä töitä, mutta sitten mä kävin armeijaan ja lähdin vielä Saksaakin töihin ja sitten oikeastaan siellä Saksassa mä havahduin, että hei, tämähän voisi olla siistiä, että mä olin kyllä silloin jo 21-22 vuotta vanha, että ennen kuin mä oikeastaan kunnolla innostuin, että siihen asti mä olin kyllä ehkä miettinyt rehellisesti sanottuna sitä, että ammatti kyllä vaihtuu jossain vaiheessa nopeasti.
Mm. Me puhuttiin tuossa äsken ennen lähetyksen alkuun sun kanssa tuossa ulkona tuosta armeijan vaikutuksesta ja tota, sä sanoit mulle semmoisen jutun, että sä olisit halunnut mennä rukkiin.
Joo.
Mutta sitten, no kerro itse, siis tapahtui niin, että sä olisit halunnut mennä rukkiin, mutta et, vaikka sulla olisi riittänyt pisteet, niin silti he päättivät, että ei kyllä sä menet tällaisen niin muonitusmestarikoulutuksen.
No, niin, no siis nyt kun tuli tämä reserviläiskirja, niin muutenkin mieli laittaa sinne vastin, että mitä silloin oikein tapahtui. Mutta lyhyesti joo, että mä en välttämättä olisi halunnut mennä sinne koko aliupseerikouluun, mutta sitten ne määräsi mut sinne ja menin ja sitten mä ajattelin silloin aliupseerikoulu alussa, että perhana täällä kun ollaan, enkä pois päästä ennen kuin sitten vasta kun aika on täys, että nyt vähän tsempataan. Ja sitten tsempasin, olin pisteessä silloin auki ykkösen jälkeen 3. ja 4. ja sitten 12 oli päätetty jo ennakkoon. Se kerrottiin ihan rehellisesti, että 12 parasta lähtee pisteellä rukkiin. No mulle sanottiin sitten, että sieltä otettiin sitten 13 jonosta ja mä olin sitten siellä 3. ja 4. pisteessä ja sitten kun oli siellä ihan julkitaululla, niin sanottiin sitten, että no sä et Hans lähde rukkiin, että sä lähdet Lahteen spadeaukkiin, eli susta tulee tämmöinen joku muonitusvastaava. Sitten en mä halua olla muonitusvastaava, että mä olisin lähteä sinne rukkiin nyt kun mä oon täällä, että kokeillaan nyt sitten tää oma vetää niin kuin alusta loppuun ja ei ne sitten päästänyt ja sitten se mun armeija lähti siitä sitten tämmöiseen kohtuullisen alamäkeen ja ylivääpeli, siihen aikaan ylivääpeli Rantanen, en tiedä mitä hänelle sitten kuuluu, kun oli komppanian päällikkö, niin sitten sanoi mulle, että tota, joo, että jaettiin sotilaspasseja, että Välimäki, eiköhän se on niin, että tota, te saitte armiasta tarpeeksi, niin armeija saa teistä tarpeeksi. Ja mun mielestä tämä suhde on toiminut ihan hyvin sen jälkeen.
No,
että tota, joo. Että tämmöinen oli meikäläisen armeijan muisto. Mutta
mietin
siis,
nyt, jos olisit mennyt sinne spadeaukkiin, nyt sä olisit voinut olla se tyyppi rintamalle, jolla tullaan pyytämään suolasi silakoja.
Niin, taikka mä voisin tällä hetkellä vastata koko Suomen niin kuin tästä ruokahuollosta hätätilanteessa.
No, mutta mä en tiedä, halutaanko me oikeasti tämän hetkinen Hans Välimäki vastaamaan koko Suomen hätätilanne ruokavarastosta.
Niin, nimenomaan.
Siellä olisi mitään muuta kuin rosmarinia.
Niin, kyllä, timjamia.
Timjamia, korianteria niin. Ja street food ruokapapereita.
Mutta miten se meni, että armeija marssii vatsallaan? Että
no,
hei.
No, kyllä armeija marssii vatsallaan, mutta se vatsa on tiukkaan budjetoitu. se ei voi mennä niin, että sotilaat saavat 22 ruokalajin menuta.
Niin, mutta siis mietin nyt, kuinka paljon kaikkea säästyisi. Panoksia ja semmoista niinku aggressioa siinä, kun vähän pidettäisiin kunnon ruokatauot siinä, että ruvettaisiin fiilistelemään.
Meillä on vähänkin erilainen kuva siitä, mitä
niin,
rintamalla oikeasti
tapahtuu.
Ajattelin,
kun kenttätykki olisi sen jonkun tämmöisen puhdistetun veden sijasta täynnäkin jotain tällaista kunnon Bordeaux punaviiniä.
Joo.
Punaista vaan valkoista.
Punaista vaan, niin. Se olisi hyvä. Mannerheim niin. Aikoinaan.
Paljon parempi fiilis kaikilla.
Kyllä, niin. Se on ihan hyvä. Niin. Se on ihan hyvä. Ymmärrän kyllä. Mut mikä oli ensimmäinen keittiö, jossa sä opit eniten? Muistatko sen?
No kyllä se niinku tavallaan liittyy sinne Saksaan silloin, kun oltiin töissä yöstuvun alussa. Että en mä tiedä, no kyllä sitä teknisestikin oppi, mutta se mitä siellä oikeastaan tapahtui oli, että oppi tekee töitä. Mm. Eli siellä nimenomaan tajus sen, että on pakko tehdä töitä, jos haluaa pysyä siinä tahdissa. Että silloin Suomessa oli aika paha lama ja tota, täällä ei ollut hirveästi työtä eikä tulevaisuuttakaan. Niin tota, sitten päästiin sinne hommiin ja oltiin siellä ja siellä tosiaan oppi tekemään töitä. Ja sitten kun tuli sieltä takaisin, niin siinä on ollut sellainen prosessi oikeastaan sen jälkeen käynnissä, että sitä alkoi sitten itse miettiä omia tekemisiään, että miten mä voisin tehdä ja kehittyä ja miten nämä asiat saisi tehtyä paremmin ja näin päin pois. Ja ehkä se on niin kuin se isoin tavallaan semmoinen muutos, mitä tapahtui. Niin kuin mä sanoin, että mä olin oikeastaan aikaisemmin miettinyt sitä niin päin, että mä vaihtaisin alaa ihan kokonaan. Ja oikeastaan sitten jossain vaiheessa oli semmoinen olo, että ihan mikä tahansa kävisi, kunhan pääsisi pois keittiöstä.
Mm.
Ja tota, kyllä sitä aika pitkään tuli sitten vielä pohdittua, mutta sitten tavallaan onneksi jäin sitten tälle alalle.
Mm. Mutta mikä johti sitten siihen, että sä lähit sitten ravintoloitsijaksi ja siitä sitten vielä astetta pidemmälle, niin tekemään niin hyvää ruokaa, että sinulla myönnettiin tämä ensimmäinen Michelin-tähti. Mikä oli siis semmoinen niin kuin hetki, jolloin tämä tapahtui?
No siis me perustettiin tai avattiin se ensimmäinen me puhutaan aina keskenämme ensimmäinen Chez Dominic. Joo. Tai ensimmäinen Dominic avattiin jo vuonna 95, mutta me ei oltu siinä mukana. Mutta semmoinen, mikä mua koskettaa enemmän, niin oli sitten tämä Ludvigin Karula ollut Dominic, tämä pikku Dominic. Se avattiin 27.5.1998. Ja se meni sillä tavalla, että omistaja oli Dominic Roubaud, niminen herrasmies, ranskalaisen herrasmies, joka oli naimisissa Suomessa. Ja soitti mulle sitten siinä toukokuussa, että pääsisinkö sinne vetämään sitä keittiöä. Ja menin silloin sinne ja siinä semmoinen parisen vuotta meni, että tästä tehtiin ja dusattiin ja koko ajan kävi enemmän väkeä. Se oli itse asiassa todella suosittu silloin ja kävi sitten niin, että mä jouduin ostamaan mun työpaikan. Eli sitten Dominicille tuli sitten ero vaimonsa kanssa ja sitten Dominic lähetettiin takaisin Ranskaan ja kuului sitten, oli semmoinen epätietoisuuden hetki siinä ja sitten tämä suomalainen vaimo soitti mulle ja kysyi, että halutaanko ostaa pois Dominic Kuleksimasta, että hinta olisi todella houkutteleva, koska tilanne on nyt tämä, mikä se on, ja hän kertoi sitten, ja sitten tuli viikonloppu siinä, ja sitten mietittiin, ja sitten maanantaina vastattiin, että ostetaan oma työpaikka, sitten me ostettiin, ja sitten kuului hetken aikaa, silloin 2000 vuonna syksyllä voitettiin vuoden ravintolatitteli, ja sitten 2001 tuli oikeasti vähän niin kuin puskista, tuli sitten se Michelin tähti, kun Suomessa ei ollut silloin yli 10 vuoteen yhtään tähteä, muistaakseni, valiko nyt melkein 10 vuotta yhtään tähteä missään, ja tosiaan aika paha lamma välissä, ja tietenkin hyvä nousukausi, mutta kukaan ei silloin oikeastaan ajatellut mitään tähtiä, ja sitten se tuli, niin kyllähän se nyt oli aikamoinen uutinen.
Mutta siinä 92 ja sanotaan 87 välillä, kun sä olet ollut, vai 85, milloin sä olit ollut siellä City Marketissa töissä, niin siinä välissähän on kuitenkin melkein 15 vuoden käppi. Niin mitä siinä välissä tapahtui? Mikä sai niinku yhtäkkiä Hans Välimäen niinku siitä kaverista, joka teki mandariinitorttuja, niin tekemään tuollaista niinku menuita, joita arvostetaan maailmalla?
No se prosessi lähti oikeastaan käyntiin silloin. Kyllähän mä olin kiinnostunut kuitenkin ruoanlaitosta totta kai, mutta niin kuin, ja omasta ammatista, niin olihan mä muuten lyönyt sitten hanskat tiskiin, mutta oikeastaan varmaan se oli se Saksa sitten, tai olikin se Saksa, kun mä sitten jälkeenpäin miettinyt, että milloin se sitten oikeastaan aukesi, että milloin rupesi niin kuin ymmärtää, halusi ymmärtää, mistä siinä on vähän niin kuin kyse, ja sitten lähti kehittämään itseään, ja tavallaan se prosessi jatkuu edelleen, ettei se ole sitten loppunut missään vaiheessa, että mun äiti on vähän samanlainen, että sekin on hankkinut koulutusta koko elämänsä ajan, ja edelleen käy jossain kursseilla ja kurssitaan itsensä, vaikka on nyt jo pitkälle päälle 60, kohta kai 70, niin juttu on vaan siis sillä tavalla, että se on semmoinen prosessi, mitä mun mielestä muutenkaan ei kannata ihmisten lopettaa, että itsensä jatkuva kehittäminen, niin on siinä kuitenkin pysyy erilaiset maalit ja sitten tämmöinen vireystila tietyllä tapaa.
Mutta mikä on esimerkiksi semmoinen asia, minkä sä voisit vielä oppia ruoan tekemisestä?
No sitä on vaikka kuinka paljon, että tähän mä just mietin tuossa yksi päivä. Itse asiassa tämmöinen yksinkertainen asia, että kun mä tein eilen kotona ruokaa, niin mä pesin riisiä, susiriisiä. Mutta mä keitin susiriisi vaan sen takia, kun mä tein siihen semmoisen kanankastikkeen, mikä on aika mausteinen. Joo. Niin silloin kannattaa tehdä tämmöinen aika neutraali riisi siihen, koska mitä nyt käyttää sitten tuo Aasiassa ja muualla, niin neutraali riisi tappaa nimenomaan sitten sen ylimääräisen tuulisuuden. Mulla on kaksi pientä lasta, niin en halunnut sitten niiden suuta niin kuin heittää, mikä hirveä siinä. Ja ne tykkää kuitenkin mausteisesta ruoasta, mutta joka tapauksessa riisiä pestessä niin mietin, että onko sillä merkitystä, että pesenkö mä sitä 5 minuuttia vai 15 minuuttia. Ja se on niin kuin mun mielestä mielenkiintoinen kysymys.
Eli siis tarkoitatko, että sä pesit sen raan riisin?
Niin.
Joo. No tuo on ihan siis niin kuin mielenkiintoinen.
Koska mä en aikaisemmin sitä ajatellut, mä oon vaan pessyt sen riisin ja sitten katsonut, että milloin se vesi on kirkasta.
Joo.
Ja pöyhinyt sitä riisiä ja sitten laittanut sen sitten kiehuun, mutta ei mä ruvisin miettiä, että onko sillä merkitystä, miten kauan sitä pestää, vai pitäisikö sitä peräti liottaa?
Kato, kun mun äitihän on aina liottanut riisin. Joo. Mun äiti on siis, sä oot kerran maistanut mun äidin reseptin,
kyllä,
koska me oltiin samassa ohjelmassa, mutta sä et ole vielä päässyt. Mut siis mun äiti tekee, sanotaan näin, mä en ole ikinä maistanut semmoista riisiä, mitä hän tekee. Hän käyttää basmatiriisiä ja hän liottaa aina yön yli riisiä.
Joo.
Aina yön yli. Niin. Sitten seuraavan päivänä pesee sen vielä 3 kertaa niin, että se vesi on täysin kirkasta. Ja sitten veden pitäisi olla tietyn lämpöistä ennen kuin hän laittaa sen niin kuin siihen kattilaan kiehumaan. Ja sitten hän ottaa sen vielä. Niin kuin, se on, se,
see? Eli tämä on se asia. Mä haluaisin tietää miksi. Niin. Eli siis käytännössä mitä siinä tapahtuu. Että miksi se pitää olla. Niin miksi se riisi on parempaa liotettuna. Totta kai se on pehmeämpi silloin. Mutta jos sanotaan, että pestää, niin riittääkö pestäänkö minuutti, 2, 3, 4, 5? Ja mitä sillä haetaan?
Joo.
Onko se pelkästään se tärkkelyspöly, mitä siinä halutaan poistaa, ja kaikki lika vai epäpuhtaudet vai mitä? Ja siis tämmöiset asiat niin kuin, tietenkin mua kiinnostaa tällä hetkellä. Eli riisi, esimerkiksi riisin syvin olemus, koska niin. Se on musta kiinnostavaa.
Siis onhan se toki mielenkiintoista.
Mä tiedän, että katsojat siellä joo. Vaihtaa kanavaa tällä hetkellä.
Ei, mutta... voi hyvin olla mahdollista, mutta annetaan
katsojat.
Heille
se. Mä sanon katsojat, kuuntelijat.
Täällä on katsojiakin.
Ai niin, täällä on katsojia.
Tää striimataan.
Niin katsojat. Hei.
Tää striimataan suoraan. Mutta jokaisellahan on se intohimo, että tuossa tulee niin kuin, sulla on nimenomaan tämä ruoka, miten se kehittyy. Mä oon aikoinaan tavannut Carl Fatserin, siis tämän... Niin kuin, siis anteeksi, Kalle Fatserin, joka on nykyään, niin hän kertoi mulle, muistaakseni, siis puolisen tuntia hän kertoi mulle, että kuinka Jyvästä tulee vehnä. Ja tota, mä mietin sitten sillä hetkellä sillä tavalla, että pitäisikö hän, mitä mä teen tässä, en mä niin kuin voi lähteä
pois. Monologi.
Että siitä tulee semmoinen aika pitkä, että se on monologi. Mutta mitä sä opit tästä riisistä?
Ai mitä mä opin riisistä?
Niin, mitä sä opit nyt riisistä? No, mikä on sun niinku...
No siis mun oppi eilisestä riisinkeitosta on se, että mä meinaan selvittää nyt niinku juurta jaksain, että mitä siinä tapahtuu. Ja tietysti mulla on ystäviä, jotka on niinku ihan tota alan vihkytyneet, että heitä on koulutettu tähän ruokakemiaan ja fysiikkaankin. Mutta tota, mua kiinnostaa sitten nyt sen takia, mikä mun mielestä on vallan mainio tänä nykypäivänä, että voi mennä itsekin nettiin ja kaivella sitten sieltä tietoa, saa salman nopeasti erilaisia vastauksia ja... Näitä mä itse huomannut, että mä oon kuluttanut aikaa näihinkin aika paljon viime aikoina. Mutta se, että kun joku alkaa askarruttaa, niin mä rupean sitten myös selvittämään, että tota, ehkä se on sitten osa tätä kehitysprosessia. Tavallaan, että ymmärretään vielä enemmän, mistä on kyse, mutta se on, tota, se on niinku sellainen loputon suo, että siellä ei vaan pohjaa löydy koskaan. Et oikeastaan sitä huomaa, että on nimenomaan niinku kaivannut itsensä syvemmälle kuoppaan, että koko ajan löytyy lisää niinku kysymyksiä, joo. Mihin kyllä löytyy niitä vastauksia, mutta se on vaan sellaista. Se vie mennessä.
Kuuntelut Ali Showta ja Yle Puheella, ja minulla on vieraana niin huippukokki ja ravintoloitsija Hans Välimäki. Ollaan puhuttu hetken aikaa ruoasta ja sen intohimosta ja siitä, miksi Hans on siinä, tässä paikassa, missä hän on tällä hetkellä. Ja tämäkin lähetys, kuten kaikki muutkin Ali Show-lähetykset löytyvät Yle Areenasta, käy sieltä kuuntelemassa muun muassa eilinen Mikko von Herzen kesän aloitus. Hansin kanssa me ollaan otettu myöskin kuva, ja se löytyy kohta puolin tuosta meidän Yle Puheen sosiaalisesta mediasta. Sen voisi käydä katsomassa siellä. Se on, kuten kaikki aikaisemmatkin Ali Show vieraiden kanssa, niin me ollaan yritetty uudelleen elää tämmöinen popkulttuurinen kuva. Me mietittiin Sinin kanssa, joka on mun tuottajani, että mikä voisi olla semmoinen kuva. Mikä voisi kuvastaa Hansia, niin kalju mies, mies joka osaa käsitellä... aineita. Ja löydettiin vielä sitä erinomainen kuva, niin se löytyy kohta puoli tuosta Instagramista, Facebookista ja Twitteristä, niin voit käydä tsekkaa sitä sieltä. Tämä myöskin striimataan tämä lähetys, joten jos haluat nähdä, mitä täällä studiossa tapahtuu, niin käy yle.fi/puhe meidän lähetysikkuna ja sieltä painat vaan katsele, niin löytyy sieltä.
Yle Puheessa. Ali Show.
Suomalainen ruokakulttuuri on muuttunut. Mm. Nyt jos käy, no esimerkiksi, no pääosin ainakin Helsingin keskustassa sen näkee. Mä en tiedä, näkyykö sen vielä kenties muualla. Kuopiossa mun mielestä erinomainen ruokakulttuuri, siellä mä oon käynyt paljon. Oulussa mainio ruokakulttuuri. Että kyllä löytyy, ruokakulttuuri on muuttunut vahvasti tässä viimeisten vuosien aikana. Street foodista on tullut tällainen niin kuin the juttu tällä hetkellä. Ja tota... street food, kaikki tällaiset helpot, nopeasti syötävät ja niin poispäin. Ja samaan aikaan on lisääntynyt tällainen ajatus siitä, että jos on nähnyt niin kuin tämän, mikä sitä on, tämä Hell's Kitchen, eli Gordon Ramsayn tai Jyrki Sukulan tämän, että pelastetaan näitä keittiöitä, niin on lisääntynyt aika paljon tällaisia ihmisiä, jotka kuvittelevat tietävänsä, mitä teidän pitäisi tehdä. Niin onko sulle tullut vastaan näitä tota, kaikki tietäviä kotikokkeja?
No kyllähän sitä nyt kuulee aina kaikenlaista, että tota, joskus on semmoisia tilanteita, että rupeaa vähän jännittäänkin, kun on jollain keikalla, että näkee, että ei nyt ole ihan välttämättä, niin kuin, sanotaan nyt suoraan suomeksi, niin kuin jokainen komero lämpöisenä tai kaikki intiaanit veneessä mutta, tota, tai muumit laaksossa, mitä niitä nyt onkaan, mutta kyllä niitä nyt tulee kaikille siinä, että miksi et tehnyt noin ja näin, mutta ehkä sillä tavalla harvin. Mä veikkaan, että se on sitten enemmän, että jos tota on joku, on vaikka nyt ajatellaan, että mä olin muutama vuosi sitten Top Chefissa mukana ja sitten siinä oli joku kilpailija saattoi olla mukana. Joku saattoi kysyä kilpailijalta, että miksi et tehnyt näin. Mutta tota, kyllähän sitä nyt on sitten ehkä enemmänkin sellaisia tämmöisiä vertailevia juttuja, että minä näin kun sä avustit TV:ssä sitä ja sitä, että minun mielestäni se on parempaa näin ja noin. Ja näinhän se on siis, mun mielestä se on ihan sama juttu, kun kerran yksi viiniasiantuntija sanoi, että peruslähtökohdiltaan niin viinihän on siinä maistajan suussa, että kenenkään on turha tulla sanoen, että se on parempaa tai huonompaa. Että, ja samahan se on ruuassa ylipäätään, että joku on sun mielestä parempaa ja mä maistan sitä, niin se voi olla tottumuskysymys tai muuten vaan, että mä en tykkää tai pidä siitä. Niin, ja näinhän se on, että sitä on turha lähteä kiistelemään. Ja sitten ihmiset tietysti ehkä sekin harmittaa, että joku tulee, että sanoo, että hän tekee parempaa lohtoa, niin mä sanon, että good for you, man. tai niin kuin, tai näin, että siis sitä on niin kuin vaikea lähteä kiistelemään, et varmasti tee.
Mutta sä et ole ikinä ollut niin kuin silleen, että olikin tuu tänne keittiöön, niin näytä.
En. Ehkä joskus jollekin kaverille, että mennään katsoa, että mä teippaan mun kädet ja katsotaan kumpi on parempi, mutta ei niistä ole ikinä tullut mitään. Nyt viimeksi taisi olla joku pullistelu just pari viikkoa sitten, että meillä on syksyllä tämmöinen suuri muusikilpailu, mutta se on niin kuin meidän kaveritten kesken sitten.
Mutta sun kaverit pääosin on, sanotaan, niin kuin,
no, aika moni on tähän ruokaan. Aika moni on, joo, aika moni on kyllä alalla tai ollut alalla, että kyllä niillä on niin kuin ammattikoulutus, että siinä mielessä olla niin kuin jotenkin lähempänä toisiamme.
Mutta sano mulle, onko sun sellaista kaveri, jonka ruokaa sä et söisi?
Onhan niitä kyllä jonkun verran.
Silleen niin kuin, että come on, niin. Oikeasti, Juho,
on niitä, tai että kun tietää, että menee kylään, niin sitten sitä on niin kuin vaimolle, että pitäisikö meidän syödä ensin? Että siellä menee kuitenkin tovi, niin pitäisikö meidän syödä, niin me jaksetaan olla vähän pidempään. Että siellä muuten ihan mukavaa. Mutta.
Koska se me, niin kuin, mä oon jonkin verran hengailu Akseli Hellevin kanssa, en kovinkaan paljon, mutta me siis sijaisesti tunnetaan toisiamme ja ollaan tehty muutamia juttuja yhdessä. Ja se, niin kuin, mä muistan ekan kerran, kun mä olin tekemässä ruokaa, jonka Akselin piti syödä, niin mulla oli hirveän vaikeaa tehdä se, koska mä oon siis se tyyppi, joka on ehkä viimeisen vuoden kahden sisällä niin oikeasti alkanut kiinnostumaan ruoantekosta. Aikaisemmin se oli munakkaita ja makaronilaatikkoa miltä kaupasta. Ja sitten kun Akselille, jos mä mietin, että pitäköhän Akselille pitäisi tehdä, ja mulla oli hirveän vaikeeta. Niin mä tein siitä vaan ihan salaattia vaan.
Ja.
Ja se oli mun mielestä paljon parempi, että mä edes yrittänytkään niin kuin sanoa,
lähteä
kikkailemaan jonkun ruoan kanssa. Mä tein ihan perussalaatin ja sitten Akseli sanoi, että tää oli jo raikasta. Mä olisin, että hyvä minä.
Niin, mutta kyllä sitä mun mielestä tarvii jännittää, varsinkaan Akselia. Että Akselia on ehkä vähän semmoinen, sanotaanko joskus turhankin kriittinen ja tietyllä tapaa. Silloin vähän erilaiset mieltymykset kuin mulla, eli toisin sanoen mun mielestä Akseli on tuohisu, terveisiä Akselille, terveisiä tunturipöllöille, mutta Akseli on hyvä tyyppi ja erittäin hyvä kokki.
Joo, kyllähän on erittäin hyvä kokki ja sanotaan näin, että Akselin takiahan minä olen päihittänyt sinut yhdessä ruokalaissa Haasta Hans-ohjelmassa.
Yes.
Siitä minä olen
hyvä ruksi seinä.
Mutta se vaan johtuu siitä, että sä kävit sooloilemassa niin pahasti sen jälkiruokalassa.
Joo, kyllä.
Että mun huono jälkiruoka vaikutti hyvältä sille sun jälkiruokan
se oli kyllä,
edessä.
Joo, joku kysyikin multa, että mikä on ollut vaikea haaste. Kyllä mä aina maininnut tämän sun, oliko tämä nyt sitten pohjois-irakilainen keittiö?
Pohjois-irannilainen
keittiö. Mä sanoin, että ei ole ihan viime aikoina tullut käytyä siellä päin, että nyt oli kyllä semmoinen haaste, että alta pois, että mun piti tehdä jälkiruoka taatelee sitä vehnäjauhoista, niin mä sanoin, että kyllä silloin se veti mut hiljaiseksi, että joskus, jos on tämmöisiä hetkiä, niin mä muistan sen kyllä loppuelämäni.
Joo, ja mähän on saanut tosi paljon palautetta irailaisilta, jotka asuu täällä.
Joo.
Ja mä oon saanut ihan järjettömän kovasti palautetta siitä, että kuinka sä kehtasit mennä tonne ja pilaamaan meidän ruokamaineen tuolla. Mä sanoin, että
hei, päinvastoin siis. Tajuttiinko
te oikeasti? Se on ihan sama, mitä sä teet Hans Välimäkeen vastaan. Että se on ihan sama, hän voittaa siis, aina.
Ja mun mielestä niin kun, kysehän ei ole siitä, että jos ajatellaan itse kisaa, vaan mun mielestä nimenomaan se kiinnostavuus löytyy siitä. Eihän mäkään niin kun, mitenkään halventavasti tarjottanut vehnäjauhosta ja taatelit, jos on aikaa tehdä, niin se tulee varmasti ihan ok, jos miettii sen prosessin, mitä siinä tapahtuu, mutta se, että kun se lyödään vain yhtäkkiä niin kuin out of blue tähän eteen, tee näistä, sulla on tunti aikaa, ja kaikki tietää, että se on mahdotonta.
Kyllä, se on aika mahdotonta. Niin. Mutta onko sulla muita tällaisia, niin kuin, sanotaan, horror-tarinoita ruuasta? Eli sillä tavalla, että sä oot kävellyt johonkin sisällä ja sä oot saanut niin kuin...
Onhan niitä. Yksi oli semmoinen, missä mä oon itse ollut kyllä osallisena, mikä liittyy siihen uran alkuun, että mä olin siellä tässä samaisessa Pikantti-nimisessä ravintolassa, nythän se voi jo kertoa ääneen, koska se on vanhentunut, mutta mä leikkasin pahasti sormeen sitten, mulla oli suuri kunnia tehdä viinileikkeitä ja kaikki tietävät, että siinä on nämä leivitykset, vehnäjauhot, kananmunaa ja sitten korppujauho. Ja mä olin sitten tosiaan leikannut ja siihen aikaan ei ollut mitään tällaisia kumihanskoja, eli kummihanskoja niin kuin nykypäivänä ja sitten jatkoi sitä leivittelyä hillitön tuppa sormessa ja sitten siinä sitten heitteli niitä samalla paistuu niitä leikkeitä. Ja jossain vaiheessa mä huomasin, että siis verenvuoto oli sitä tyrehtynyt tietenkin. Ja huomasin, että hemmetti, että mä oon kadottanut sen laastaritupon, että missähän se mahtaa olla. Ja aloin sitten kollaa näitä jauhoja kaikkia leivitteitä. Ei sitä löydy mistään. Ja sitten mä ajattelin, että ei saakeli, että olisiko se sitten joutunut jonnekin leikkeen väliin. Samaan aikaan kuului aivan järjetön karjahdus sieltä salin puolelta. Siis jollain asiakkaalla olisi ollut sitten siinä leivitteen välissä. Ajatelkaa, kun siinä oli joku tämmöinen viinileike ja siinä on tämmöinen perunamuusia. Kaikki systeemit päälle ja sitä leikkaa sitä veitsellä haarukalla, sieltä tulee verinen laastari.
Verinen laastari. Ei, siis, anteeksi. Täällä on niinku hirveet, mutta siis inhimillinen virhe.
No joo, ja mä olin silloin kai 6-17, mutta ei se niinku siis, mä sitä
itselleen. Mutta sen jälkeen sä et ole tehnyt sitä.
No ei ole kyllä laastareita kaadannut enää sen jälkeen.
Mutta sano mulle, jos Che Dominicissa olisi tapahtunut vastaava jollekin sun... Sanotaan niin kuin harjoittelija.
No ei, sehän olisi ollut ihan kauheeta.
Olisiko ollut? Olisiko niin kuin huutanut ja heittänyt?
No mä en tiedä mitä mä olisin, mä en haluaisi miettiä mitä olisi niin tapahtunut. Että ei siellä ollut kyllä, ei tämän tyyppistä koskaan. Että ei.
Koska tästähän kuulee kauhutarinoita siitä, että siinä vaiheessa kun on keittiömestari, jolla on tämä Michelin tähti, niin hänhän on ihan, sanotaan näin, että siellä keittiössä siellä hivotaan täydellisyyttä. Siellä ei niin kuin hyväksytä
no, pyritään siihen.
Joo. Niin... Minkälainen johtaja sä oot silloin, kun sä olit silloin se Dominikin siellä? Minkälainen keittiömestari sä olit siellä? Olitko sellainen ihminen, jolla niinku ei saanut katsoa silmiin, ei saanut, että siellä on niinku, sinä olet se alamainen, joka tekee tämän, minä olen se
no
mestari,
joo,
joka tietää.
Toi oli hyvä kysymys. Kyllä niinku, tietyllä tapaa maailmalta oppii myöskin se hierarkia, ja se toimii parhaiten niinku tällaisissa, vaikka se kuulostaa ehkä ihmisestä kauhealta, mutta se, että kun pyritään tämmöiseen, tämän tyyppisen toimintaan, niin silloin kun tuli uusia sinne ravintolaan, niin kyllä niille opetettiin saman tien, että siinä on niin kuin välissä on ihmisiä, kenen kautta sitten se asia menee eteenpäin, ja jos on joku juttu, niin se kerrotaan sitten tälle, ja sitten kun sillä on juttu, niin se kertoo sen sitten hänelle, ja hän kertoo sen sitten mulle, ja sitten hän kertoo sitten ehkä Hansille, jos on niin kuin tavallaan 2-3 suoratinta välissä. Mutta tietysti se, että jos oli tämmöinen ei niin vakava asia, niin se käytiin läpi sillä tavalla, että mä sanoin sen sitten jollekin keittiöpäällikölle tai keittiömestarille tai sitten jollekin muulle, joka sitten välitti tälle asianosaiselle sen, jos oli vakava asia, niin mä sanoin sen niin kuin suoraan, ja tavallaan se oli sitten niin kuin tosi paha juttu. Mutta käytännössä niin ei meillä ollut semmoista, ainakaan mä en kokenut, että oli tietysti mä vähän jäävi tästä puhua, mutta ei ollut mun mielestä semmoista pelon ilmapiiriä, että kyllä siis meillä oli pitkiä työsuhteita pääpiirteissään, ja porukka viihtyi ehkä vähän liiankin hyvin töissä, niin kyllä se mun mielestä kertoo siitä, että silloin siellä oli hyvä tämmöinen tekemisen meininki ja työkulttuuri. Eli jossain määrin ollaan tehty jotain oikeinkin, että ei ollut mitään tällaisia pelkotiloja kenelläkään tai sellaista huutamismentaliteettia. Että tietysti oli tilanteita, oli pakko sanoa suoraan, niin sitten se sanottiin niin kuin jämäkästi näin kasvatusten tai huutamalla.
Joo. Onko tällä hetkellä siellä niin kuin se Dominikin siitä porukasta, joka on käynyt siellä, niin onko sieltä noussut tällaisia niin kuin uusia Michelin tähti ravintoloitsijoita?
No olihan niitä, siis Postreksen molemmat pojat oli meillä töissä, no sekin on nyt valitettavasti edes mennyt, samaten Luomon Jouni ja sitten itse asiassa nytten, jotka on menestynyt loisteliaasti kaikilla mittareilla mitattuna, niin kuin Suomessa nyt mitataan etenkin taloudellisesti, niin Matti Wikberg ja sitten Tomi Björk.
Joo.
Oli molemmat mulla aikanaan töissä ja he on niinku tehnyt
ottaaks päähän nyt kun ne kaksi tietää nulikkaa jotka tuli aikoinaan tietää pieni räkä tuossa niinku nenä edessä tuli sinne että hei Hans me tuotais vähän tänne tekemään ruokaa sä opetit niille kaiken ja nyt ne menestyy tolla
ei tietysti täytyy rehellisesti sanoa että mä oon tietysti vähän kateellinen että mä voin myöntää sen ääneen että kun niillä menee niin hemmetin hyvin mutta ne on tehnyt oikeita asioita ja tietysti ne on fiksut ihmiset oppii muiden virheistä että ne on tietysti katsonut mitä ei missään nimessä kannata tehdä ainakaan fine diningin ja tietysti sekin on mun mielestä hyvä terve piirre, että tavallaan niin kuin asettaa sitten niitä rajoja itselleen, että mitä ei halua tehdä ja sitten skaalaa sieltä, että mitä haluaa tehdä ja kuitenkin haluaa olla alalla ja ne on tehnyt ihan täydellisiä konsepteja, että justhan oli tämmöinen tulosjulkistus ja siis tämä on ihan käsittämättömän hienoa, miten ne on pärjännyt tällä alalla.
Joo, eikö ole näin, että onko Tomilla tällä hetkellä Michelin tähti, onko?
Ei ole.
Okay. En ollut ihan varma, koska... Siis sehän on se joissakin ravintolassa tämä Michelin Guide-merkki, mutta siis se ei tarkoita sitä, että siinä on tähti.
Ei, se on siis semmoinen, että se on vaan niinku oppaassa ja sieltä tulee sitten semmoinen tarra, että olemme noteranneet teidän ravintolanne tässä oppaassa. Ja tavallaan se on tehty taas sitten niinku matkailijoille, jotka pyörii kaupungissa, että noi on niinku oppaassa. Ja se on vähän semmoinen niinku merkki, koska ihan niinku ulkopuolelta tuleva henkilö, jolla nyt ei ole sitten niinku viimeisintä päivitystä siitä, että mikä ravintolassa on in ja mikä out, niin se näkee sen merkin, ajattelee, että okei, että tuon on joku käynyt katsomassa heidän puolestaan, toi on varmaan niin kuin ihan ok.
Niin, ja sitten Helsingin tai sitten tämä meidän uusi OIVA-järjestelmä, eli tämä meidän terveysvaltakunnan järjestelmä, että siellä on ensin tämä Michelin guide, ja sitten siinä vieressä on tämä
niin OIVA-hymiö.
OIVA-hymiö,
että joo, tai sitten se on surullisena
siinä. Tai sitten se on surullisena silleen, että ei tämä ollutkaan ihan niin hyvä. Sä sanoit aikoinaan, mä muistan tällaisen lauseen Michelin tähdistä, että jos on yksi tähti, niin sinne kannattaa mennä, jos on matkan varrella. Jos on kaksi tähteä, niin sinne ehdottomasti kannattaa mennä, jos se, tai sitten sinne kannattaa poiketa matkan varrella. Mutta jos on kolmea tähteä, tai kolme tähteä, niin sinne pitää mennä varta vastaan.
Tai kannattaa mennä ihan.
Niin, kannattaa mennä ihan, ihan niin kuin sinne. Ja se on oikeasti aika tärkeä monelle ihmiselle. Siis ihmisethän käy kiertämässä näitä Michelin-tähtiä.
Käy. Ja siis se, että kyllähän meilläkin kävi paljon niin ulkomaalaisia siinä vuosien varrella. Jostain syystä me oltiin isossa tämmöisessä kulttimaineessa jostain syystä, niin Japanissa ja Kiinassa, että meillä kävi tosi paljon sieltä porukkaa, että se oli ihan hauskaa, että, tai tietenkin sitten monilla saattoi varmaan olla niin, että Helsinki oli matkan varrella paikasta A paikkaan B, ja sitten oli katsonut, että hei, tuolla tommoinen, että mennäänkö käymään, niin jäi sitten Helsinkiin yöpyyn, ja siinä mielessä, jos mietitään, että miten, minkälainen kansantaloudellinen merkitys sillä on ja olisi, että jos meillä olisi muutama huippuravintola lisää Helsingissä, ettei sitä, että nyt jos me katsotaan niin kuin näin ihan lukujen perusteella, että kannattaako sellaista perustaa, mutta se, että mitä kaikkea se tuo tänne lisää, jos meillä on näitä huippumestoja, niin kyllä täällä niin kuin yöpyjiähän taatusti on enemmän silloin, jos meillä on parempia ravintoloita.
Kyllä mä uskon tuota myöskin. Vielä viimeinen kysymys liittyen tähän Michelin-tähtiasiaan. Jos teillä aikoinaan olisi myönnetty se kolmas Michelin-tähti, niin olisitko jatkanut samalla uralla vai olisitko niin kuin silloinkin niin kuin päättänyt, että okei, tämä Michelin-tähti-juttu saa jäädä tähän ja mä siirryn sitten tekemään vähän niin kuin erilaista.
Mä olisin ruokaa. Luultavasti tehnyt niin, että meillä oli silloin joskus tehty tämmöinen leikkimielinen suunnitelma, mikä sitten ehkä myöhemmin muuttukin, että perhana mä tarvin sen tauon, mutta mä olisin varmaan pyörittänyt sitä vuoden tai kaksi ja sitten lyönyt niin kuin, eli nyt joka tapauksessa varmaan nyt kioski olisi jo kiinni ja sitten tekisin tällä hetkellä jotain muuta ja miettisin syntyjä syviä.
Okei, mainiota. Kuuntelet Hans Välimäen ja Ali Jahangirin haastattelu Yle Puheella ja meidän tuottajamme Sini on juuri äsken lanseerannut meidän mun ja Hans Välimäen Breaking Bad-kuvan, eli yes. Mies, joka kokkasi tiensä huipulle.
Heisenberg,
se löytyy tällä hetkellä Instagramista ja sitten varmasti myöskin Twitterissä ja Facebookissa kohta puoli. Voitte käydä katsomassa sitä sieltä. Jos haluat osallistua tähän lähetykseen, niin voit kommentoida tuohon shoutboxiin, eli yle.fi kautta puhe. Siellä on muun muassa tullut tällainen asia, että Lumimies kertoo näin, että olen ollut usein aika pettynyt ravintolakävijä. En kaipaa mitään huippugurmeita, vaan sellaista 20 euron ruokakokemuksia, mutta ne tuuppaa tuottamaan usein pettymyksiä Suomessa. Tuntuu, että tarjolla on vain halpista pikaruokaa ja sitten kallista gurmeita. Pitääkö paikkaansa?
No, sehän vähän riippuu, mistä se roikkuu, että varmaan Lumimies on siinä mielessä kyllä oikeassa. Että tai mulla on itsellä sellainen kriteeri tässä kohtaa, että kyllä niin kuin, jos nyt ajatellaan, että menee syömään 10 tai 20 ruokia, niin silloin odotukset ei välttämättä ole kauhean korkealla, että sitten siinä on niin kuin, tavallaan se ravintolakäynti on jossain muualla, siis tavallaan se on myöskin sosiaalinen ympäristö, voidaan myös puhua siitä myöhemmin, mutta se, että jos sitten on valmis maksaa niin, ja hakea sitä elämystä, niin sitten valitettavasti maksaa vaan enemmän, mutta ravintolan pitäisi kyllä pystyä mun mielestä tietyllä tasolla, eli mihin se mittari nyt itse sitten asettaakaan, niin joko yllättää tai tekee asiat ainakin paremmin kuin kotona noin niin kuin pääpiirteissä.
Yle Puheessa. Ali Show. Katso kuvat Instassa. @ylepuhe.
Hans Välimäki on täällä siis vieraanani. Ja kyllä mä oon, sanotaan näin, että mä itse haluan myöskin nähdä. Ymmärrän, mitä Jukka on tuohon laittanut, ja ymmärrän myöskin sinun pointtisi, että kyllä niin kuin sen ruoan ja sen kokemuksen, tai sanotaan sen hinnan ja sen kokemuksen pitäisi tulla, mutta silti mä haluaisin vielä pikkasen mennä syvemmälle tuohon kysymykseen, koska ehkä itse kuluttajana ymmärrän tuota paremmin. Musta vähän sen tuntuu, että Suomessa on tällä hetkellä aikamoinen gäppi, niin kuin sen sanotaan sen, ei nyt gourmet eikä fine dining, mutta sanotaan näin, että jos haluat oikeasti hyvää ruokaa versus se, että maksat siitä niin kuin lounasravintolan hinnan sen kympin ja sen sanotaan sen 50, se välineen ero on vaan liian iso.
Kyllä.
Eli välillä tuntuu vaan siis semmoiselta, että hetkinen, että te ette edes viihtynyt niin kuin panostaa sen verran siihen, että olisitte itse tehnyt tämän
romantiikan. Älä mua syytä.
Ei kun sinä, sinä vaan siis tämä. Ja sitten taas toisaalta niin kuin välillä tuntuu, kun menee sitten syömään jotain niin kuin ihan erittäin kallista ruokaa, niin sitten se tulee semmoinen ruoka, että mä ymmärrän sen, mutta...
Mä ymmärrän ton pointin, mutta tietysti se, että jos mä yritän itään ajatella sitä, että puhuttiin aikaisemmin noista, miten tähdet jakautuu ja mitä niin kuin ykkönen ja versus kolmannen toimii. Ja silloin, jos mä menen kolmen tähän ravintolaan, niin mä viime vuosina pyrkinyt siihen, mäkin käyn äärimmäisen harvoin, no niin saamarin kalliita. Mutta aina kuitenkin tulee se mieliteko, että nyt lähdetään. Ja mä oon saanut vaimonikin sille puolelle, että on hieno matkustaa ravintoloiden perässä, että se on täysin järjetöntä. Mutta tavallaan se on myös hauskaa, nimenomaan sen järjettömyyden takia aina silloin tällöin. Ja se, että silloin kun menee semmoiseen paikkaan, niin mä pyrin vaan siihen, että olisi semmoinen tavallaan flow-tila. Että yrittää olla niin, että kaikki mitä siellä tulee, ottaa sen vastaan, eikä lähde heti niin kuin arvioimaan. Ja mun mielestä tämä tarjoilu nyt ei oikein toiminut, ja oliko tämä nyt tarpeeksi tärkätty tämä liina. Ja ihan siis, sitähän löytyy sitä arvostelurepertuaria ihan
tärkätty tarpeeksi tämä liina?
Niin, että onko liina tärkätty?
Siis mitä tekemistä siinä liinalla? Mä en ole ikinä mennyt ravintolaan niin miettiäkseni sitä, mitä hyvin tämä liina on.
Hei, kato, kun totta kai siis se, että jos sulla on tuplaliina pöydässä, siinä on aluliina, jonka päällä on sitten tämä varsinainen pöytäliina. Idea on se, että siitä tulee niin pehmeä siitä pöydästä, kun sillä laskeellaan. Siinä tämä lautasen, niin se ei kolise ja häiritse. Eli ei resonoi. Oletko tätä miettinyt koskaan?
Voi juu, oikein.
Ja se, että totta kai me katsotaan, me voidaan katsoa vaikka sitä, miten se liina on siis viikattu ja silitetty siihen pöytään.
Hans, musta vähän sen tuntuu, että te huippukokit, ja tämä ei tule siis, sanotaan näin kuluttajan näkökulmasta, musta vähän sen tuntuu, että kun mennään tarpeeksi ylös, niin te ette tee enää ruokaa meille, vaan te teette enemmänkin ruokaa kriitikoille ja niille ihmisille, jotka arvostelee teitä.
Toikin on varmaan pitää paikkansa, mutta mä olin vain jatkamassa sitä äskeistä vielä keskustelua siitä, että ottaa sen flow-tila ja menee sinne sillä tavalla, siis tämä on tullut mulle vasta viime vuosina, ja se, että et kun mä totesin, että me käytiin jossain huippupaikassa, ja sitten, että voi vitsi, että kyllä se oli ihan hyvä, mutta joku sieltä jää vähän resonoimaan takaraivoon, ja sitten rupesi miettimään, että no se oli ehkä just. Ja sitten rupesi miettimään loppupeleissä, että tämä oli ihan pikkujuttu. Että itse asiassa se ruoka oli tosi hyvä. Ja se, että kyllä mä oon niin nimeltä, että kolme tähän paikan, tai paikat, missä mä oon käynyt, on pääpiirteissä on ollut aivan siis huippua, tavalla tai toisella. Ja sitten se, että mä ymmärrän tämän pointin, että nyt sitten, että jos Suomessa on huippuravintola, ja sitten on joku tämä 10 ravintola tai 15 euron ravintola, niin se välimaasto jää jotenkin vähän harmaksi, mutta esimerkiksi Helsingissä on paljon siinä välissä näitä ravintoloita. Ja sitten se, että se on tosiaan niin kuin, että mitä sitä sitten kokee saavansa rahoille ja vastinetta, niin se on sitten taas sitten siinä kävijässä itsessään, mutta kyllä niin kuin ravintolan näkökulmasta niin tietenkin pitäisi pyrkiä siihen, että se elämys tuotetaan jollain tasolla. Ja se, että voihan se olla sitten, että jos on tämmöinen edullisempi paikka, niin sitten se elämys tulee sitä kautta, että hei, meillä on tosi nopea palvelu. Jos se on sitten kalliimpi paikka, niin sitten se on, että hei, meillä on ihan niin kuin mieletön ruoka ja palvelu. Ja sitten jos on siinä välimaastossa, niin sitten haetaan sieltä jostain joku, että meillä on niin kuin maailman paras juttu tämä ja tämä ja tämä. Mutta se, että jos ajatellaan huippuravintoloita, että tekeekö ne toisilleen sitä, niin joo, varmaan. Mutta mä uskon niin, että kun sä taas päässyt tietyn tason yli, eli kolmeen tähteen oikeastaan, niin ei jaeta, jos ei sulla ole siinä semmoista, mä osaan selittää. Tavallaan niin kuin me puhuttiin aina keskenämme, että ravintolassa pitää olla semmoinen sielu ja sisältö. Ja se ei tuu taas sitä kautta, että tehdään toisilleen siellä evästä ja sitten suhmuroidaan siellä ja ollaan niin kuin liekeissä ja jotenkin semmoisessa vakuumissa, mihin toki Dominikissakin joskus sorruttiin, että me oltiin niin erinomaisia keskenämme, että ei meitä edes kiinnostanut, mitä jossain muualla tapahtui. Ennen kuin sitten ruvettiin niin kuin oikeasti ottaa päätä pois perseestä, ruvettiin miettimään sitä asiaa, että ei se näin ole. Että kyllähän niin kuin asiakas kuitenkin on oikeassa, että jos se kertoo, että mitä ne haluaa, ja me ei välttämättä olla sitä täytetty, mutta näinhän se on.
Joo, mutta sä et vieläkään vastannut siihen kysymykseen. Kun mennään sen tietyn tason yli, niin unohtuuko asiakkaat täysin?
No, mä yritin vastata siihen, että ei ne unohdu, mutta tietysti jos... Oikeastaan nyt on taas tullut ehkä viime vuosina enemmän se, että nyt varsinkin kun ollaan menty alaspäin tässä taloudessa, niin kyllähän niin kuin ihan huippuravintoloiden iso ongelma on se, että ne on tehty vaan tietylle väestöryhmälle. Ja sitten on tavallaan tullut sellaista niin kuin, kansainvälisesti, miten se nyt sanoisi, niin kuin tuettua, älkää käsittääkö ihmiset väärin, oopperaa, jota Suomessa tuetaan julkisin varoin, mutta tavallaan siellä on sellainen... Siellä on usein niin kuin joku iso sponsori takana, joka haluaa ylläpitää tällaista instituutioa, että heillä on nyt pakko olla tämmöinen ravintola, jotta tänne saadaan matkailijoita yöpyjiä, että siinä voi olla tämmöinen vipu, ja useimmiten ne nykyään on siis hotellien yhteydessä esimerkiksi nämä huippuravintolat just sen takia, että ihmiset tulee matkojen takaa, ne saadaan sillä joku kulut peittoon, sitten ne jää sinne ylikalliiseen hotelli viettää, mutta se, että mennäänkö sinne jonkun yli, niin 3 tähteä, mun mielestä esimerkiksi on semmoinen, että sun täytyy, että se on tavallaan taidetta, ja sä joko ymmärrät sitä tai sä et ymmärrä. Mm. Ja tämä tiedän, että tämä menee vähän yli, mutta mitä mä ajan takaa on se, että siitä on ehkä vähän tullut semmoista lievää arroganssia siihen mukaan nyt viime vuosina, 2-3 vuoden aikana, että se on ehkä siinä mielessä mennyt yli, että sitä on ehkä tavallisen, niin kuin muunkin, en sano tavallisen kanssa, vaan ihmisten vaikea ymmärtää. Mm. Ja sitten taas toiselta se, että jos et sä ymmärrä, niin se on sama juttu kuin mä aikaisemmin mainitsin sitä, että jos sulla on joku tämmöinen hyvä viini, mistä sä tykkäät ja joku asiantuntija sanoo, että ei se ole hyvää, niin ei kumpikaan ole oikeassa eikä kumpikaan ole väärässä. Ja tässähän se on, että jos sulle se ei maistu, niin ei se tarkoita, että sä olisit ruoansuhteen joku juntti. En mä tiedä, vastasinko vieläkään. Mä yritin parhaani mukaan.
Kyllä mä uskon, että sä vastasit. Niin kun, tässä on ehkä se, mistä sä puhut. Sähän suhtaudut siihen siis ruokaan, ruoan tekemiseen, ravintolaan. Ne on sulle jo taidetta. Eli siinä ei puhutakaan enää semmoisesta, että kuhan on vaan pöytä ja lasit ja haarukka ja veitsi, ja sitten siellä on joku tyyppi, joka hikipäissään tekee niitä.
Mitä siistetä mun mielestä, niin. Se on niin moninaista.
Niin, se on moninaista, että niin. se on sulle ihan semmoista niinku taidetta, ja mä itse koen myöskin jonkin verran taidetta tekevänä ihmisenä, jos nyt tätä mitä mä teen voi pitää niinku taiteena, on se, että
siis sehän on suurinta niin. Taidetta, mitä sä teet.
Mikä?
Kaikki.
Kaikki, kiitos.
Kaikki, mihin sä kosket. Paljon.
Mä tiedän sen, mä oon tällainen, jos Mikko von Herzen oli eilen erotiikan jumala, niin minä olen sitten kaikki muut. Niin,
Mikko muuten on erotiikan jumala.
Hän ei halua, että häntä...
Mutta mä oon ollut monessa tuotannossa mukana, siis niin. Terveisiä Mikko von Herzenille, mutta siis yleensä kaikki naiset. Mä en tiedä sitten, että onko ne tavannut Mikko von, mä en tiedä, onko hän tyttöystävä tai vaimo, mutta ei kai sillä väliä kaikilla menneisyys, niin... Mä luulen, että kun ne on niin kuin joko kuullut tai nähnyt Mikko von Herzenin syntymätilassa, niin ne on kaikki aivan siis pähkinöinä.
On. Ja eilenkin, kun me oltiin täällä studiossa, niin jostain ihme syystä joka ikinen ylellä oleva, sanotaan naispuolinen työntekijä, niin. Jostain syystä käveli tämän meidän studion läpi. Täällä on niin kuin koko ajan.
Ihan totta.
Ei läpi, vaan siis tästä niin kuin ohi. Täällä on niin kuin jatkuvasti.
Täällä on nyt ketään.
Täällä ei ole ketään tällä hetkellä,
ei.
Hans.
Ei ketään.
Niin. Mitä se kertoo meistä kahdesta?
Ei, no niinpä.
Yes. Hans Välimäki on siis vieraanani täällä ja ollaan siis juteltu Hansin kanssa monenlaisista asioista, Michelin tähdöydestä, tai siis tähdistä ja ruuasta ja kaikesta tällaisesta, mutta seuraavaksi ihan...
Ja Mikko von Herzenin varustuksesta.
Ei me siitä puhuttu, sä äsken mainitsit.
Ei puhuttu.
Mä en ole puhuttu, mutta sanotaan näin, että ainakin niitä tiukkoja farkkoja perusta. No joo, ei mennä sinne. Tämä on siis Ali Show, Yle Puhe. Mä menin ihan täysin sekaisin. Kiitti sulle erittäin paljon tästä, Hans.
Arkisin kello 9. Ali Show.
Muutaman osio, minkä me tullaan käymään kaikkien vieraiden kanssa läpi. Yksi niistä on se, että mitä 18-vuotias Hans Välimäki sanoisi kyseisellä Hans Välimäelle, joka seisoo tällä hetkellä tässä.
Ai mitä se sanoisi?
Mm.
Vitsi, sä oot vanhan näköinen.
Eikö mitään muuta?
No, missä sun tukka? Mitä sä oot tehnyt? Mm. Miksi sä kävelet tuolle kumarassa? No ehkä varmaan 18-vuotias Hans Välimäki kysyisi 45-vuotiaalta Hansilta, että what have you been doing all these years, että mitä sä oot tehnyt ja mitä sä oot päätynyt tuohon. Ja ehkä varmaan itse asiassa siinä kohtaa se perimmäinen kysymys, mä en tiedä olisiko tämä totta vai ei, kysymys oli, että oot sä ollut onnellinen?
No ootko ollut onnellinen?
Pääpiirteissään mä oon ollut äärimmäisen onnekas ja pääpiirteissään onnellinen, vaikka mulla on vähän semmoinen tapa niin kuin murehtia asioita ja vähän liikaakin ja analysoida, mutta niin kuin on kyllä joo, kieltämättä. Joo, kyllä mä oon ollut ihan, siis en mä osaa verrata kenenkään muun elämään, mutta kyllä mä oon ollut ihan onnekas.
Niin, eli 18-vuotias tulisi tänne pätemään ja niin. Sä vaan sanoisit sille, että...
Niin, hei Kaljukalevi. Kalju. hei Avolava.
Avolava.
Ja sama tien menisi apteekki hakee rogaani.
Oletko käyttänyt rogaani?
En. Mut siis mulla oli 18-vuotiaana, mulla oli hiusraja lähellä niin kuin kulmakarvia, niin oikeesti? Melkein joo, niin kato siis silloin, että jumalauta, nyt on pakko alkaa käyttää jo ennaltaehkäisevästi.
Mullahan on lähtenyt hiukset käytännössä silloin, kun mä olin 13. Mulla on siis kuvia siitä, kun mä olen 13-vuotiaana, niin kuin hiukset on ihan tietkö harvenemaan päin. Niin mä oon vielä niin kuin korostanut sitä pistämällä geeliä, että siellä on muutama sellainen hapsu siellä täällä, ja sitten hirveä parta. Sänki, jota ei voi, en mä osannut. Silloin, kun mä oon mennyt 7. luokalle, niin siinä aamuna mä oon ajanut parran.
Oikeesti?
Joo,
se on kova.
Mä oon ajanut parran silloin, joten kyllä tämä karvotus on meille molemmille tuttua. Mutta mun eilen vieras Mikko von Herzen halusi sulta kysyä Hans seuraavan kysymyksen. Että miten promaamiseen kuluva aika vaikuttaa sun duuniin ravintoloitsijana?
No en mä hirveästi kyllä promo, jos tarkoitetaan näitä niin kuin yhteistyökumppaneita. Tai siis,
hän tarkoitti enimmäkseen sitä, että kun sä kuitenkin teet aika paljon niin kuin, saat erinäköisissä mainoksissa, saat erinäköisissä tuotteiden esikuvana, sä oot televisio-ohjelmissa ja tällaisissa, niin vaikuttaako se sinun ravintoloitsijana siihen aikaan?
Totta kai se vaikuttaa, mutta mä pyrin tekemään ne sillä tavalla projektiluonteisesti, että ne on niin kuin tiettyjä tämmöisiä aikajanoja lyhköisiä nykyään sellaisia, että milloin sitten tehdään nämä asiat pois ja ne on merkattu kalenteriin ja sitten sen jälkeen elämä jatkuu suhteellisen normaaliin tyyliin. Että ei ne ole sellaisia, vaikka tuntuu, että nyt se on joka päivä jossain, niin kyllä ne on niin kuin tehty sellaisena puristettuina pätkinä, mutta kyllähän se nyt vaikuttaa totta kai. Mm. Ja se on tietyllä tapaa ollut kyllä ihan harkittuakin, että jos nyt ajatellaan, että mä olisin keittiössä edelleen 24-7, niin en tiedä jaksaisinko. Että kyllä täytyy sanoa, että mä oon pitänyt muutaman luennonkin tuossa, tai aina silloin tällöin, niin kyllä mä oon sanonut suoraan, että mähän olisin edelleen Euroopassa nuori kokki. Mm. Ja siellähän nuoret kokit on alle 5-5, että mä olisin vielä 10 vuotta niin kuin tämmöinen nuorempi kokki. Mm. Ja alalla on paljon ihmisiä, jotka tyyliin jää eläkkeelle keittiöstä 8-5 tai niin pitkään kuin kunto riittää, niin onhan tässä niin kuin vielä sarkaa taitettavana, ja kyllä mä tiedän, että nämäkin kaverit tekee aika paljon muuta kuin pelkästään siellä keittiöstä. Se on niin saamarin raskasta, täytyy kyllä sanoa.
Joo, tästä tänään, mitä sanoit tuosta, tänään siis lanseerattiin The World's 50 Best-sivuilla, eli lanseerattiin 50 parasta ravintolaa. Ja tästä kun katsoo näitä kuvia, niin ei täällä kyllä kovin montaa ihmistä alle 50-vuotiaana näytä ainakaan olevan, kyllä nämä kaikki on suhteellisen vanhoja.
No kyllä siellä, mutta kato, se on semmoinen homma, että kun siellä keittiössä on riittävän pitkään, niin siellä rupeaa 30-kin näyttämään 60-kin. No.
Ootko käynyt tällaisessa ravintolassa kuin El Celler de Canroca?
Olen käynyt vanhassa osoitteessa, mutta en tässä uudessa.
Okei, okay. Ja koska tämän listauksen mukaan se on ykkösenä, niin mitä osaat kertoa tästä?
No itse asiassa mulla on semmoinen muistikuva, että ne tosiaan muutti tuossa 5-6 vuotta sitten uuteen paikkaan, ja mä oon tavannut nämä veljekset, siinä on 3 veljestä, yksi on viinestä vastaava, ja sitten Jordi Roca on sitten tämmöinen, joka vastaa jälkiruista, ja Juan Roca on sitten tämmöinen kaveri, joka vastaa keittiöstä, on keittiön päällikkö, ja Hordi oli näistä ainoa, eli tämä jälkkärin maestro, joka puhuu englantia, ja ihan mieletön kaveri. Me ollaan joskus esiintyä lavallakin samaan aikaan tämmöisessä tapahtumassa, mutta mä olin tosiaan muutama vuosi, 10 vuotta sitten syömässä tässä vanhassa paikassa, ja se oli muuten hyvää, mutta mulla on jostain syystä jäänyt mieleen tämmöiset elämäni kammottavimmat annokset, ja siis näissä sattuu näitä, että kun puhutaan tykkäämisestä ja ei-tykkäämisestä, niin siellä oli yksi annos, mistä mä en tykännyt. Siinä oli tällaista savustettua merisillemätiä ja sitten jotain kananmunan keltuaista, ja se oli jotenkin, sitten se muistaakseni vielä jotain tällaista sardellia tai jotain vastaavaa, eli siinä on niin tämmöinen vahva kalamaku yhdistettynä sitten tämmöiseen vähän niin kuin epämiellyttävään. Tietyllä tapaa mä tykkään siis merisillemädistä sellaisenaan, mutta että se kaikki kombinaatio jotenkin semmoinen, sen soti vähän toisiaan vastaan, niin täytyy sanoa, että mulla meni toi elevator täällä kurkussa, hissi meni ees taas jojona, mutta se jäi niin kuin siitä mieleen, mutta en ole uudessa osoitteessa käynyt, mutta on kuulemma tosi hyvä.
No, onko Suomessa tällaista ruokaa, mitä et suostu syömään?
Ei täällä kyllä tullut sellaista vastaan.
Että ei. Lihahyytelö?
No kyllä mä saan kaikkea. Lihahyytelö aladobihan on erittäin hyvä.
Oikeasti?
No mä tykkään.
Mun kokemus...
Itse asiassa tässä on vinkki hei niille, jotka tykkää tehdä lihakeittoa. No. Ostakaa sitä aladobia ja sitten teette muuten lihakeittoa normaalin tyyliin. Älkää ostako kuitenkaan lihaa, vaan se lihahyytelö. Upotatte sen sinne jengiin, niin teillä on siinä niinku lihat valmiina. Se gelatiinihan on pääosin siitä samasta tavarasta. Ei se ole enää hyytelöä sen jälkeen, se on lihakeitto.
Mä en vieläkään pysty syömään niin kuin, Mä taisin olla, me oltiin ehkä alle vuosi oltu Suomessa, ja tota, meillä oli siis tämmöinen vanhempi tota, vanhemmat sisaret, jotka tykkäsivät niin kuin pyytää meidät kylään, ja he opettivat meille kaiken näköisiä. Muistan, siis he tekivät aina mainioita kermakakkuja.
Hei, sori, kirjan nimi. Mä oon miettinyt koko tunnin. Kirjan nimi oli, joku voi keksiä sen kirjallinen nimen, koska se ei tule mieleen enää, mutta se nimi on Totuus Harry Gebertin tapauksesta. Ja se oli viime vuonna semmoinen niin kuin iso kirjailijajuttu, mikä sai hirveästi hyviä arvioita. Se on semmoinen tosi paksu kirja. Mä luin sen niin kuin tyyliin, se on niin 800-900 sivua. Mä luin sen parissa kolmessa päivässä. Mutta kaikkein hauskinta, älä naura siinä, mun vaimo, joka ei oikeasti lue juurikaan kirjaa, he lukee paljon tai fiksumpia juttuja, niin tota, sitten kysyi, että olisi toi hyvä. Ja sitten siellä oli jotenkin semmoinen hetki, että sillä ei mitään tekemistä. Ja mä sanoin, että se on tosi hyvä, se jäät koukkuu. Se luki sen kirjan about kolmessa päivässä kanssa. Mutta hauskinta oli se, kun silloin kun hän yritti häiritä mua kesken lukemisen, mä sanoin, että me pois siitä. Ja sitten se oli mulle, että miksi sä oot tommonen? Se otti saman kirjan, luki sen, niin sanoi, että tota, se kertoi sitten, tai huusi siinä välillä, että menkää pois, lapset hiljaa, miksi te aina häiritsette meitä? Tai mua, näin se vaan meni. Ja kirjailija oli siis Joel Dicker. Kyllä. Ja Joel Dickerista sen verran, että se on tämmöinen kolmekymppinen, muistaakseni sveitsiranskalainen kirjailija, joka ei koskaan käynyt tässä paikassa, mihin tämä sijoittuu, tämä romaani.
Okay.
Eli se on tehnyt sen ihan niin kuin päästään, aivan loistava. Joel Dicker, Totuus Harry Gebertin tapauksesta.
Mulla on huomenna vieraana Sini Sabotage. Minkä haluaisit kysyä Siniltä?
No, me tehtiin Sinin kanssa viime viikolla tätä meikäläisen Hansin grillikesäohjelmaa. Ja tota, haluan kysyä Siniltä, toistaa tämän kysymyksen, mikä ehkä on vähän kornia, mutta hän on äärimmäisen kaunis luonnossa. Sini, oletko sinkku?
Sini, oletko sinkku? Minä voin kysyä
toinen, sitä. Toinen kysymys, mikä ehkä on vähän asiallisempi, on, että miten päädytään räppäriksi?
Nämä on kaksi hyvää kysymystä. Jokaisen Alison vieraan kanssa mä oon myöskin kysynyt top 3 listauksen. Mä haluaisin tietää, mitkä sinun mielestäsi ovat top 3 huoltoaseman ruokaa Suomessa, mitä kannattaisi maistaa?
Mä syön niissä niin harvoin. Mun mielestä ensimmäinen ruoka on tietenkin pahvi, kahvi ja rennie. Toinen on moneen anivisleipä ja se, jos on oikea nälkä ja sitten haluaa säästyä kaikilta näiltä, niin ottakaa ihmeessä Karjalan piirakka munavuolella, koska se on semmoinen lohturuoka se on ja siihen maito, niin ei tule vatsakipeeksi. Ja se on semmoinen, että se toimii aina. Siinä on vaikea epäonnistua.
Kiitoksia Hans Välimäki siitä, että pääsit tänne Alishown vieraksi.
Kiitos.
Mainiota, että olit täällä. Ja me ollaan siis sun kanssa otettu yksi kuva, ja se kuva löytyy tällä hetkellä Instagramissa. Käykää katsomassa sitä.
Terolle terveisiä.
Ja Terolle terveisiä.
Rovaniemellä.
Hans täältä. Huomenna mulla on siis vielä Sini Sabotage. Kaikki nämä aikaisemmat Alishown jaksot löytyy Areenasta. Voitte käydä kuuntelemassa niitä sieltä. Mukavaa, kun olit täällä, ja kiitoksia myöskin Sinille siitä, että jaksoi olla tuolla ja käsitellä kuvaa, joka julkaistiin tuossa hetki aikaa sitten.